Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα έχει τον τίτλο «Ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής» και την υπογραφή του Γιώργου Γραμματικάκη. Οι σελίδες του υπόσχονται ένα ταξίδι με γνώριμο προορισμό. Είναι οι κόσμοι στους οποίους κινείται χρόνια τώρα ο συγγραφέας του βιβλίου. Τα ενίγματα του σύμπαντος και η πορεία της Ελλάδας, οι κατακτήσεις της επιστήμης και η ανθρώπινη μοίρα. Μόνο που η κόσμη αυτή του συγγραφέα, όπως το ίδιο το σύμπαν μετά τη μεγάλη έκρηξη, μοιάζουν τώρα σαν να διαστέλλονται, ευνίδια και ανεξήγητα, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, σαν να θέλουν να καλύψουν το χώρο και το χρόνο. Η προσδοκία τους είναι ότι κάπου εκεί θα συναντήσουν και τους κόσμους του αναγνώστη, τις αγωνίες και τα ερωτήματά του. Τότε η χειραψία του συγγραφέα με τον αναγνώστη δεν θα είναι πια στα σκοτεινά, θα γίνει υπό το φως των άστρων και με το στίγμα που αποκάλυψε ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής.
Thank you.
Ο Γιώργος Γραμματικάκης βεβαίως δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Θα τον αδικούσαμε εάν μπαίναμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για το βιογραφικό του. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ μια φράση που διαβάζω από ένα άλλο βιβλίο του, την κόμη της Βερενίκης, και την βλέπω ακριβώς κάτω από τη φωτογραφία του. Θα σας τη μεταφέρω λοιπόν. Βιογραφία είναι ό,τι γίνεται μέσα μας. Και ό,τι γίνεται μέσα μας δεν εκφράζεται με τα λόγια. Δεν εκφράζεται. Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο ίδιος ο Γιώργος Γραμματικάκης για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, αλλά και για τα κίνητρα της συγγραφής του. Οι σελίδες του βιβλίου αποτελούν ένα οδυνηρό, προειδοποιητικό, οδηπορικό για την κρίση. Όπως επισημαίνεται σε ένα από τα πρόσφατα κείμενα, ξέραμε για τα ριάκια ότι η παιδεία μας ήταν λειψή, ότι το κράτος έπασχε, ότι η επιφανειακή μας ευμάρεια έκρυβε ανομίες και κινησμό. Μαθαίναμε ότι τα ριάκια είχαν γεμίσει πέτρες και σκουπίδια, όχι όμως ότι το ποτάμι που κατέληγαν φούσκωνε διαρκώς και τώρα κινδυνεύει να πνίξει χωριά και ανθρώπους. Το ποτάμι πνίγει ήδη χωριά και ανθρώπους. Δεν έχει λοιπόν κανένα νόημα να διεκδικήσει ο συγγραφέας τον τίτλο του μικρού προφήτη. Οι μεγάλοι προφήτες έτσι κι αλλιώς εξέλιπαν. Ούτε να υπενθυμίσει με χερεκακία σε όσους ρωτούν σήμερα πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, ότι τόσα χρόνια που εδώ ή εκεί δήλωναν με αξιοσύνη την παρουσία τους, λίγοι φαίνεται να τους άκουγαν. Αυτό που έχει σημασία κατά την ταπεινή γνώμη του γράφοντος είναι να φύγουμε όσο γίνεται από αυτό το κλίμα που θερίζει την καθημερινότητα και τα όνειρά μας. Όπως πάλι επισημαίνεται σε ένα από τα πρόσφατα κείμενα του βιβλίου, η μόνη μου επιθυμία είναι να εξέλθω, το exit, από αυτό που είναι σήμερα η πατρίδα, από όσα ζούμε καθημερινά και τα όσα προϊονίζεται το μέλλον. Κουράστηκα να είμαι κι εγώ μέρος της μελαγχολίας που όλο και περισσότερο τυλίγει τα πρόσωπα και τους δρόμους. Δεν αντέχεται η βεβαιότητα ότι εάν προχωρήσουμε έτσι μας μέλλονται χειρότερα δεινά. Η τραγωδία ενεδρεύει. Ενώ λοιπόν το παρόν βιβλίο αποτελεί με τον τρόπο του ένα οδηπορικό ή μια προειδοποίηση για την κρίση, δεν θέλει καθόλου να μείνει σε αυτήν, λέει ο Γιώργος Γραμματικάκης. Επιχειρεί αντίθετα να προσφέρει μια έξοδο, μια διέξοδο καλύτερα, σε κόσμους άλλους που μιλούν για τα θαυμαστά του σύμπαντος και για αξίες βαθύτερες και μονιμότερες της ζωής. Στο βιβλίο που κρατά στα χέρια του αναγνώστης θα επισημανθεί γρήγορα μια ιδιαιτερότητα. Το εύρος, αλλά και η ποικιλία της θεματολογίας. Η ποικιλία αυτή ανακλά ασφαλώς την προσωπικότητα του συγγραφέα, την πολύπλοκη και ίσως αντιφατική. Είναι αλήθεια ότι ο γράφων δεν πίστεψε ποτέ στην εξειδίκευση, στα περιχαρακωμένα όρια των ενδιαφερόντων ή των γνώσεων. Έτρεφε απλώς εκτίμηση απέραντη στην ανθρώπινη ποιότητα και την ποιότητα του νου. Και η ποιότητα αυτή, μήτε με διδακτορικά διπλώματα μετράτε, μήτε με όσα μας χαρίζει η κοινωνική αναγνώριση. Ως πρώτο χαρακτηριστικό της έχει την αναζήτηση της αλήθειας και το σεβασμό προς την πραγματική γνώση, που δεν είναι πάντοτε το άθροισμα των γνώσεων. Στις σελίδες του βιβλίου ελπίζεται ότι ο αναγνώστης, ο ευγενικός αναγνώστης, θα αναγνωρίσει την προσπάθεια του συγγραφέα, τη βασανιστική, να μην προδώσει όσα ο ίδιος χρόνια τώρα συντηρεί ως κριτήρια εσωτερικά. Ενώ όμως είναι αλήθεια ότι ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής έχει και το χαρακτήρα μιας προσωπικής πορείας, η πρόθεσή του είναι διαφορετική. Σημασία έχει αν μέσα από τα δικά μας μετέωρα βήματα μπορούν να αναδειχθούν κάποιες ιδέες με καθολικότερη ισχύ, κάποιες αξίες που δύσκολα ορίζονται. Κατά βάθος λοιπόν αυτό προσπαθεί να κάνει ο συγγραφέας του παρόντος βιβλίου, να δώσει το σωστό όνομα στα σιωπηλά άστρα του ουρανού. Και αν απαντήσουν, θα ξέρει πια ότι είναι σε θέση να συνομιλήσουν με τον εσωτερό και κάπου άγνωστο εαυτό του, με τους ψιθυρισμούς ή τα κρυφά του νεύματα. Ελπίζει ωστόσο ο συγγραφέας πάντοτε ότι ο αναγνώστης, ο καλός και ευγενικός αναγνώστης, αυτά τα νεύματα και τους ψιθυρισμούς θα αναγνωρίσει ως δικά του, ότι κάπου απηχούν και το δικό του εσωτερό εαυτό. Ο αστρολάβος είναι άλλωστε εκεί, δίπλα του και μέσα του, για να προσδιορίσει τα αστέρια πάνω από τον ορίζοντα, για να σκοπεύσει τον ήλιο. Τότε, όπως σας είπαμε και πριν, η χειραψία του με τον συγγραφέα δεν θα είναι πια στα σκοτεινά. Θα γίνει υπό το στοργικό βλέμμα και το φως των άστρων και θα συνοδεύεται από μία αίσθηση διαφορετική του ουρανού και της ζωής.
Στην έκπαγλή σελήνη το φωτεινό τους πρόσωπο κρύβουν κάθε φορά που εκείνη ολογιομή καταλάμπει τη γη ανεβαίνοντας. Όσα άστρα γύρω βρίσκονται στην εκπαγλή σελήνη το φωτεινό τους πρόσωπο κρύβουν κάθε φορά που εκείνη ολογιομή καταλάμπει. Ανεβαίνοντας άσημο καπνισμένη, άσημο καπνισμένη.
Τη ζωή στη γη, γράφει ο Γιώργος Γραμματικάκης, ο άνθρωπος ελάχιστα τη σέβεται. Η ζωή όμως σε άλλους κόσμους διεγείρει το ενδιαφέρον και τη φαντασία του. Σχεδόν δεν αμφιβάλλει για την ύπαρξή της. Παρακολουθεί με αγωνία τις προσπάθειες της επιστήμης να την εντοπίσει, γοητεύεται από διηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων, αλλά και δημοφιλείς ταινίες ή βιβλία που μιλούν για εξωγήινους. Είναι άραγε περιέργεια, κατακτητική διάθεση ή απλώς ένα διανοητικό παιχνίδι. ίσως όλα μαζί. Ταυτόχρονα όμως και ένα βαθύ αίσθημα μοναξιάς. Άλλωστε τη ζωή του εδώ ο άνθρωπος την έχει καταστήσει πιεστική και ανούσια. Περιμένει λοιπόν ένα χέρι βοηθείας και παρηγοριάς από τους πλανήτες και τα μακρινά άστρα. Ακόμα όμως και αν δεχτούμε με αισιοδοξία ότι η ζωή δεν ανθίζει μόνο στη γη, αλλά ότι αφθονεί στο σύμπαν, ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας ορθώνεται. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί, όσο και αν αντιτίθεται στις ενδόμηχες επιθυμίες μας, ότι με τη ζωή αυτή η επικοινωνία εμφανίζεται για το ορατό τουλάχιστον μέλλον ανέφικτη. Είναι λοιπόν καιρός να κατανοήσει ο άνθρωπος, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, ότι η ζωή αλλού ίσως υπάρχει, αλλά η προσδοκία να τη συναντήσει δεν θα πραγματοθεί εύκολα. Η ζωή όμως στη γη ανθίζει ακόμα και τον περιμένει. Αν όσο είναι ακόμα καιρός τίνει το χέρι του προς τη ζωή αυτή, το φυτικό και ζωικό της θαύμα, τον άλλο και τους άλλους, ίσως αισθανθεί λίγο πιο άξιος έπικος της γης. Με όλα τα δημιουργήματα άλλωστε της εξελίξεως, από τα πιο ταπεινά έως τα πιο πολύπλοκα και θαυμαστά, έχει μία μακρινή ή κοντινή συγγένεια. Κάποτε, μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια έτη στο παρελθόν, υπήρξε ένας κοινός πρόγονος. Κάθε μορφή ζωής έρχεται από μία κοινή κληρονομιά. Γράφει ο Edgar Morin. Συνεπώς η ζωή, γεννημένη από τη γη, είναι αλληλέγγυα με τη γη. Η ζωή είναι αλληλέγγυα με τη ζωή. Η ζωή κάθε ζώου έχει ανάγκη από τα βακτηρίδια, τα φυτά, τα άλλα ζώα. Η ανακάλυψη της οικολογικής αλληλεγγύης είναι μια μεγάλη πρόσφατη ανακάλυψη. Κανένα ζωντανό όν, ακόμα και ο άνθρωπος, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τη βιόσφαιρα. Ίσως γι' αυτό, αν ο άνθρωπος τίνει το χέρι του προς τη ζωή στη γη, αισθάνεται σαν κάποιος άλλος να το αγγίζει. Ίσως να είναι ο διπλανός του ή ακόμα μια ανάσα που έρχεται από τα βάθη του χρόνου και των τόπων. Αυτή η προοπτική που απαλύνει την εξωγήινη μας μοναξιά δεν φαίνεται ωστόσο να συγκινεί όσο θα έπρεπε τον σημερινό άνθρωπο. Είναι για την ώρα οχυρωμένος στις ατομικές του επιδιώξεις, ενώ ένα παράλογο και απρόσωπο οικονομικό σύστημα ρυθμίζει τις τύχες των λαών. Ευτυχώς υπάρχουν πάντοτε και οι άλλοι, οι θαυμάσιοι και πεισματάριδες άλλοι που αντιδρούν. Αν ωστόσο αυτοί οι πεισματάριδες απογοητευτούν, η πολυπόθητη συνάντησή μας με εξωγήινους πολιτισμούς, ακόμα και στο πολύ μακρινό μέλλον, μπορεί ποτέ να μην πραγματοποιηθεί. Όχι μόνο επειδή νοήμονα όντα δεν ενδημούν ίσως αλλού, αλλά επειδή το ίδιο το ανθρώπινο είδος θα έχει εντωμεταξύ αφανιστεί από τις ανομίες του. Είναι λοιπόν πιθανόν, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου, ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Το αν βέβαια θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ποτέ με τους άλλους είναι ένα διαφορετικό και δυσεπίλητο πρόβλημα. Δεν αφορά πάντως καθόλου το ορατό μέλλον. Έτσι είναι σοφότερο να εξαντλήσουμε τις προσπάθειες για καλύτερη επικοινωνία εδώ, στη γη. Το περίεργο ωστόσο είναι ότι όσο η επικοινωνία αυτή πυκνώνει, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η μοναξιά μας, η ανθρώπινη, μεγαλώνει και η αποξένωση κυριαρχεί. Φαίνεται ότι αυτό που απαιτείται είναι κάτι περισσότερο από την τεχνολογική έκρηξη της εποχής. Απαιτείται βαθύτερη παιδεία και ουσιαστικότερες αξίες του πολιτισμού. Οι εφιάλτες άλλωστε από τα περιβαλλοντικά προβλήματα πληθαίνουν και η γη δεν φαίνεται να αντέχει για καιρό ακόμα την αφροσύνη μας. Σημασία λοιπόν δεν έχει να συναντηθούμε, αν ποτέ συναντηθούμε, στο πολύ μακρινό μέλλον με κάποια όμοια ή ανώμοια με μας δημιουργήματα της εξελίξεως. Το σπουδαίο θα ήταν να μπορούμε τότε να υπερηφανευθούμε σε χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια ότι το ανθρώπινο είδος έχει κατακτήσει υψηλά επίπεδα ισότητας και αξιών και ότι οι πόλεμοι έχουν εκλείψει και ότι η γη, το λίκνο της ανθρώπινης ζωής, έχει επουλώσει τις πληγές στις θάλασσες, στα δάση ή την ατμοσφαιρά της και είναι πάλι ένας πανέμορφος πλανήτης. Διάσπαρτα, άλλωστε, εδώ ή εκεί, θα βρίσκονται πάντοτε τα επιτεύγματα της τέχνης και των σπουδαίων πολιτισμών που αιώνες τώρα συνοδεύουν τη διαδρομή του ανθρώπου. Η εξωγήινη λοιπόν μοναξιά δεν φαίνεται ότι θα εγκαταλείψει εύκολα τον άνθρωπο. Η γήινη του ωστόσο μοναξιά, που είναι επικίνδυνη και πιο ανάλγητη, είναι μεγάλη ανάγκη να απαλυνθεί. Τότε θα αναδειχθεί η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου και η αναζήτηση της εξωγήινης ζωής θα αποκτήσει άλλο περιεχόμενο και νόημα.
Του πρωινού άστρο θα μπω για χάρη σου αγρυπνούμε η αναπνοή μας σου μιλά κι οι βράχοι κρύφα ακούνε άστρο του πρωινού. Το φως σου από ουρανό από μακρό το στέλνεις άστρο θα πω του πρωινού που τη ζωή μας παίρνεις άστρο του πρωινού. Λοφείο πόρφυρο φορώντας πλησιάζεις αστέρι που πριν έρθεις καν άστρο μου φεύγεις πάλι άστρο του πρωινού. Άστρο θα πω του πρωινού βλέπουμε να σημώνεις κι όσο έρχεσαι λαμπρύνεσαι το φως σου δυναμώνεις άστρο του πρωινού. Άστρο θα πω του πρωινού για χάρη σου αγρυπνούμε και τούτη μέρα ας μας βρει μ' αυτούς που αγαπούμε άστρο του πρωινού.
Με εξομολογητική διάθεση ο Γιώργος Γραμματικάκης απαντά στις δυνητικές απορίες ενός αναγνώστη στο ομότιτλο κεφάλαιο του βιβλίου. Απορίες που έχουν να κάνουν με το σύμπαν και τη θέση μας αυτό, με τη μεταφυσική, με το χώρο, με το χρόνο. Για τη φυσική, ο χρόνος, απαντά ο συγγραφέας, αποτελούσε πάντα ένα πρόβλημα. Η σχετικότητα έκανε ένα μεγάλο άλμα και ενοποίησε το χρόνο με το χώρο. Ο χρόνος παραμένει όμως πάντα μεγάλο πρόβλημα για την προσωπική μου ζωή και δεν βλέπω καθόλου να ενοποιείται με τον εαυτό μου. Αισθάνομαι ότι ποτέ δεν μου φτάνει. Πρώτον, διότι η Ελλάδα είναι η χώρα όπου σπαταλά κανείς πολύ χρόνο για να κάνει τα αυτονόητα. Δεύτερον, διότι ως άνθρωπος έχω αναρχικές τάσεις απέναντι στον χρόνο. Δεν μου αρέσει πολύ να πειθαρχώ. Έτσι, ανάμεσα σε υποχρεώσεις που διαρκώς αλλάζουν πρόσωπο, πρέπει να βρω χρόνο για τους ανθρώπους που αγαπώ ή για να μην κάνω τίποτα ένα πρωινό, για να διαβάσω ή να ασχοληθώ με πράγματα απολύτως άχρηστα, αλλά ενδιαφέροντα. Μετά από αυτά, νομίζω ότι με αντιπροσωπεύουν κάποιοι στίχοι της Κικής Δημουλά. Θα ήθελα κάποτε να φωτογραφίσω το χρόνο ταπεινωμένον, να τον μαστιγώνει ανελέητα ένας ανώτερος του χρόνος, ανεξάντλητος και δικός μας. Άρα και κάποτε ο άνθρωπος θα πάψει να βλέπει το σύμπαν χωρισμένο σε επίπεδα, το αστρονομικό, το θεολογικό, το ποιητικό. Θα το δει στην ολότητά του, είναι η επόμενη ερώτηση. Είναι η μόνη διέξοδος, απαντά ο συγγραφέας, αν δεν επιθυμεί να αποκτά διαρκώς και περισσότερες γνώσεις, αλλά ελάχιστη γνώση με το γάμα κεφαλαίο. Αυτό άλλωστε προσπάθησαν να πούν τα βιβλία μου και ιδιαίτερα η αυτοβιογραφία του Φωτός. Η εξειδίκευση είναι πολλές φορές αξιοθαύμαστη, ίσως και απαραίτητη. Όμως, ο μονοδιάστατος άνθρωπος συλλαμβάνει μόνο τους ήχους του κόσμου, όχι τη μουσική του. Θα μπορούσε λοιπόν να επινεωθεί μία γλώσσα ικανή να εκφράζει αυτή την ολότητα? Μα αυτή η γλώσσα υπάρχει, λέει ο Γιώργος Γραμματικάκης, αλλά απλώς υπολειτουργεί, υτραυλίζει. Είναι η γλώσσα της δημιουργίας. Εννοώ της σπουδαίας δημιουργίας, που δεν έχει σημασία αν εκφράζεται μέσα από την επιστήμη, την τέχνη ή ένα ποιητικό έργο. Η γραμματική των επιμέρους γλωσσών ποικίλει, έχει τους δικούς της κανόνες. Το συντακτικό όμως παραμένει το ίδιο. Έχω την άποψη ότι πίσω από την Οδύσσια του Ομήρου, τη μουσική του Μότσαρτ ή τη γενική θεωρία της σχετικότητας υπολανθάνει ένας κοινός άξονας, μια αισθητική που δεν προσδιορίζεται και που είναι ακριβώς η απόπειρα για μια αίσθηση του όλου. Αυτήν ακριβώς την αίσθηση δεν δίνει και ένας μεγάλος έρωτας, ίσως μάλιστα γι' αυτό περικλείει και το αναπόφευκτο τέλος.
Σαν όταν σήμερα το χτες και αύριο το τώρα, έτσι λυκνίζεται του χρόνου η ώρα. Στέκω στο σύνορο μπροστά που νύχτα δε διαβαίνει, γιατί ξυπνούν φωνές του χτες που δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει νόημα να ζητάς στο σύννεφο μη κλάψει, στον ήλιο μη φιλήσει τη σκιά, στον άνεμο μη τρέξει. Ήταν εχθές, ήταν μετά, πως είναι τώρα, όταν το σύννεφο έκλαιγε κι ο άνεμος χυμούσε. σπρώξω την ώρα. Θα σηκωθεί ο άνεμος, το σύννεφο να κλάψει, ο ήλιος να φιλήσει τη σκιά, η μνήμη να φωνάξει. Σήμερα το χτες και αύριο το τώρα. Έτσι βουβά λυκνίζεται του χρόνου η αιώρα.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και αφορμή για τα σημερινά μας όνειρα μας δίνει ένα βιβλίο με πραγματικά πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Ο Γιώργος Γραμματικάκης το υπογράφει, ο τίτλος του είναι «Ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής» από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ένα βιβλίο που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2012. Κυκλοφόρησε τότε για πρώτη φορά και βεβαίως μετά έκανε και άλλες εκδόσεις. Στο κεφάλαιο που θα σταθούμε τώρα, ο συγγραφέας μιλά για το μέλλον και μάλιστα βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο. Γράφει «Το μέλλον θα είναι άλλο». Η διερεύνηση του μέλλοντος απασχολεί τον άνθρωπο από τους αρχαίους χρόνους. Η τάση αυτή δεν έχει μειωθεί, αλλά αντίθετα έχει γίνει επιδημία στη σύγχρονη εποχή. Το μέλλον όμως είναι ήδη ή θα είναι άλλο. Με αυτή τη βασική πρόταση του γράφοντος υπονοείται ότι το μέλλον δεν θα ακολουθήσει όσα υποθέτουν οι αναλυτές. Δεν θα αντιστοιχεί σε εκείνα που τεκμηριώνουν οι τεχνοκράτες. Μήτε σε όσα φοβούνται ή ελπίζουν οι άνθρωποι. Κοντολογεί στο μέλλον δεν θα μοιάζει με τις προβλέψεις που αβασάνιστα διατυπώνονται. Το μέλλον μας λοιπόν θα είναι άλλο. Η γενική αυτή θέση που αρνείται κάθε πρόβλεψη στηρίζεται σε ένα κύριο συμπέρασμα των τελευταίων δεκαετιών. Ότι τα μεγάλα ιστορικά ή κοινωνικά φαινόμενα περίπου ευνηδίασαν. Οι δρόμοι που ακολούθησαν δεν ήταν οι αναμενόμενοι. Και όταν κινήθηκαν με κάποια υποτιθέμενη συνέπεια, απήχαν πολύ από το να αποκαλύπτουν μια λογική της ιστορίας. Σε μεγάλο βαθμό, η πορεία προς το μέλλον έχει χαοτική υφή. Η μεταβολή παραμέτρων, που ίσως παραμείνουν για πάντα σκοτεινές, επηρεάζει απροσδόκητα τις ιστορικές διαδικασίες. Σχηματικά λοιπόν, στην πορεία προς το μέλλον, δύο άξονες εμφανίζονται διακριτοί. Ο πρώτος είναι η τρομακτική επιτάχυνση των εξελίξεων τόσο στο μακρόκοσμο της ιστορίας, όσο και στο μικρόκοσμο της καθημερινότητας. Η επιτάχυνση αυτή, ενώ ως κινητήρια δύναμη έχει κυρίως την τεχνολογία, δεν φαίνεται να απηχεί την κλασική έννοια της πρόοδου. Είναι συχνά ανεξέλεγκτη, κάποτε αντιφατική και πάντως χωρίς να είναι ορατά τα επόμενα της βήματα. Από την άλλη, ο άλλος άξονας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Μοιάζει αμήχανος μπροστά στις εξελίξεις. Συχνά υποτάσσεται με ευκολία και ευγνωμοσύνη στο καινούριο, αλλού όμως ανθίσταται. Δεν φαίνεται πάντως, προς ώρας τουλάχιστον, ότι έχει αλλοιωθεί η βαθύτερη του φύση. Παραμένει νοσταλγός του ονείρου και μιας άλλης ζωής. Αναζητά αξίες και πρότυπα. Με δύο λόγια, προσπαθεί να ισορροπήσει σε μια εποχή που την χαρακτηρίζει η συνεχής περιδίνηση. Ο μετέωρος άνθρωπος, γνώστης της κοσμικής του ασημαντότητας, συνεχίζει ωστόσο να αισθάνεται τα ρήγη της υπάρξεως και της ιστορίας του. Με δύο λόγια, να δημιουργεί πολιτισμό. Στη χαοτική πορεία του ανθρώπου προς το μέλλον, οι εξωγενείς παράγοντες που σήμερα εκφράζονται κυρίως από μια ανεξέλεγκτη τεχνολογία και τις λεγόμενες δυνάμεις της αγοράς, είναι σε θέση να ισοπεδώσουν τον πολιτισμό και τους εσωτερικούς του κραδασμούς. Αυτός ο μετά-άνθρωπος δεν μπορεί να περιγραφεί, ούτε ασφαλώς η κοινωνία του. Θα είναι ίσως ένα μείγμα εικονικής πραγματικότητας και αθέατων εξουσιών. Αν όμως υποτεθεί ότι το τοπίο της ψυχής θα αποζητά πάντα τις αξίες της αλληλεγγύης και της τέχνης, της δικαιοσύνης ή του έρωτα, τότε ο σημερινός κύκλος, κύκλος βαρβαρότητας, κάποτε θα κλείσει. Ένας καινούριος κύκλος ασφαλώς θα ανοίξει. Δεν θα θυμίζει βέβαια εκείνους του παρελθόντος, όπως θα επιθυμούσαν μερικοί ουτοπιστές. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επαναφέρει όμως στο κέντρο του το ανθρώπινο πρόσωπο και ό,τι υπερασπίζεται την καταξίωσή του. Όσο λοιπόν κι αν ηχεί παράδοξο, το μέλλον μας συναρτάται με το μέλλον του έρωτος. Όντας ίσως το πιο αρχαίγωνο των αισθημάτων, ο έρος φαίνεται να παραμένει στη διαδρομή των αιώνων σχεδόν αναλύωτος. Ο έρος περί τα πράγματα και τη ζωή δημιουργεί την τέχνη, ο έρος για τον άλλο παράγει έναν κόσμο ιδεατό που ανυψώνει. Τα σημερινά σημεία εκφυλισμού του έρωτος, που συχνά γίνεται θέαμα και σπανίως ταύτιση, είναι σημεία εκφυλισμού μιας ολόκληρης εποχής που λίγα έχει να προτείνει προς το μέλλον. Ευτυχώς όμως, το μέλλον κινείται στους δικούς του ανεξερεύνητους ρυθμούς και φαίνεται ότι δεν θα πάψει ποτέ να μας εκπλήσει.
Χαμένοι λάμπουν και μας θυμίζουνε απ' όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει απ' όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει. Γαλήνιος να κοιτάζεις τ' άστρο που άναψες εσύ. Γαλήνιος να κοιτάζεις. αστέρια του ουρανού. Είναι ρότες χαμένοι, λάμπουν και μας θυμίζουνε απ' όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει, απ' όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει.
Ο Φραντς Κάφκα γράφει στη σιωπή των σιρήνων. Οι σιρήνες όμως έχουν ένα όπλο πιο φοβερό και από το τραγούδι, τη σιωπή τους. Και πιθανότερο, παρόλο που δεν έτυχε ποτέ, θα ήταν να γλιτώσεις από το τραγούδι τους παρά από τη σιωπή τους. Το παράθεμα στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Η Επανάσταση των Σιωπηλών». Καθώς η κρίση απλώνει βαριά τη σκιά της στη χώρα και τις ψυχές μας, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, πολλοί προσπαθούν να προδικάσουν το μέλλον. Κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι θα υπάρξουν βίαιες αντιδράσεις, άλλοι πάλι ότι η απάθεια θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί. Μια κλασική επανάσταση δεν είναι ωστόσο ανάμεσα στα ενδεχόμενα. Ούτε οι συνθήκες υπάρχουν, ούτε ο εχθρός είναι ορατός. Εγώ λοιπόν ο συγγραφέας οραματίζομαι από παλιά μια άλλη επανάσταση. Μια επανάσταση διαφορετική από όσες περιγράφουν τα βιβλία, από όσες απεικονίζουν στις ταινίες τους οι σκηνοθέτες. Την ανάγκη της μάλιστα διατύπωσα πολλά χρόνια πριν. Καθώς όμως περνά ο καιρός, αυτή η άλλη επανάσταση που οραματίζομαι κερδίζει διαρκώς σε περιεχόμενο και ορμή. Η επανάσταση λοιπόν που οραματίζομαι θα είναι μια επανάσταση των σιωπηλών. Δεν θα έχει σημαίες αναπεπταμένες, συνθήματα και ιδεολογικές διακηρύξεις. Θα είναι μια επανάσταση βουβή που θα στηρίζεται απλώς στην αλληλεγγύη των βλεμμάτων. Θα ξεκινήσει από την απόλυτη, την οργισμένη σιωπή και θα αποδώσει στον άνθρωπο όσα στερήθηκε, όσα ονειρεύτηκε, ό,τι ζήτησε με κραυγές πριν επιλέξει τη σιωπή. Γιατί αυτή η σιωπή είναι η απόγνωση και η προσδοκία του. Δεν είναι αποδοχή, μήτε μυρολατρεία. Η σιωπή είναι το μέτρο της διαψευσμένης του ζωής. Η πίκρα για τις επαγγελίες που ακυρώθηκαν. Η οργή για την υποκρισία και το ψέμα. Η σιωπή είναι το ανώτερο στάδιο της πολιτικής ωριμότητας. Αν οδηγήσει στην επανάσταση, θα είναι μια επανάσταση αληθινή, αφού για πρώτη φορά δεν θα δεσμεύεται από τα λόγια της. Θα μετρούν μόνο τα αισθήματά της. Η επανάσταση των σιωπηλών δεν απευθύνεται λοιπόν σε ορισμένες τάξεις κοινωνικές, ούτε υπόσχεται ευημερία και δικαιώματα. Υπόσχεται μόνο μια άλλη γλώσσα, την ξεχασμένη γλώσσα της ειλικρίνειας και της ευθύνης. Δεν επιδιώκει την εξουσία, αφού όπως απέδειξε η ιστορία αυτό οδηγεί στη βία και τον εκφυλισμό. Επιδιώκει όμως να αποδώσει στον άνθρωπο την εξουσία της ζωής του, να απαντήσει στην βουβή απόγνωση της σιωπής του. Στην επανάσταση των σιωπηλών συμμετέχουν και όσοι είδαν τον διαφορετικό κόσμο που έπλασαν μέσα τους να διαψεύδεται και να συντρίβεται. Δεν μετάνιωσαν όμως, επειδή ο δικός τους κόσμος είχε αξίες και ήθος. Ούτε μπορούν να τον αλλάξουν. Στην επανάσταση των σιωπηλών είναι σημεοφόροι χωρίς σημαίες, πεζοπόροι χωρίς προμήθειες. Διαθέτουν την τιμιότητα του βλέμματος και μια βαθύτερη αξιοπρέπεια. Ο κόσμος που έπλασαν, που είχε αξίες και ήθος, είναι πάντοτε εκεί. Αυτοί, οι σημεοφόροι χωρίς σημαίες, στην επανάσταση των σιωπηλών είναι η εγρήγορση και η συνείδησή της. Εκείνοι άλλωστε που κατέφυγαν στη σιωπή δεν έπαυσαν να ονειρεύονται. Τη δίκαιη συγκρότηση του κοινωνικού ιστού, την άβρα μιας παιδείας ουσιαστικής, την ενίσχυση των δημιουργικών δυνάμεων που εν είδη μικρής φωτιάς υπάρχουν στον καθένα. Αντί όμως όσοι καταφεύγουν σήμερα στη σιωπή να κερδίσουν λίγα από τα όνειρά τους, έγιναν αριθμοί και αποδέκτες. Αριθμοί σε πίνακες στατιστικής και σε μετρήσεις θεαματικότητας, αποδέκτες των παραλογισμών μιας ψηφιακής οικονομίας, όμοιροι μιας ζωής που διαρκώς αφυδατώνεται. Και ενώ τα λόγια των πολιτικών επιμένουν να διαγράφουν κύκλους ανούσιους και υποκριτικούς, εκείνοι στη σιωπή τους προτιμούν να ακούν τον ήχο των κυμάτων και τη βουή των επερχόμενων γεγονότων.
Σύγχυσα μέσα στη θάλασσα κι ούτε που έλαμψε ένα μου δάκρυ. Έβλεπα να με διαλέγουνε, να με στηβάζουνε σε μια άκρη. Χώρεσα όλους τους φόβους μου και τους ανθρώπους.
Το σύγχρονο άνθρωπο, θα πει ο Γιώργος Γραμματικάκης, τον έχω χαρακτηρίσει ως μετέωρο. Ο μετέωρος άνθρωπος γνωρίζει ότι είναι ο κάτοικος ενός ιδιόμορφου αλλά ασήμαντου πλανήτη σε ένα αχανές σύμπαν. Δεν έχει σήμερα τις βεβαιότητες που παρήχαν παλαιότερα οι ιδεολογίες ή τα θρησκευτικά του στηρίγματα. Έτσι, ενώ είναι και ο ίδιος προϊόν μιας μακράς εξελικτικής διαδικασίας, έφτασε στο σημείο να εχθρεύεται και να απειλεί τον πλανήτη που τον φιλοξενεί, αλλά και τα άλλα είδη του έμβιου κόσμου. Παράλληλα, ο ίδιος άνθρωπος είναι πάντοτε ικανός για μεγάλες πράξεις. Δημιούργησε σπουδαία τέχνη και εκπληκτικούς πολιτισμούς και κατακτά συνεχώς και υψηλότερα επίπεδα της επιστημονικής γνώσεως. Έχω λοιπόν την πεποίθηση ότι ο σημερινός μετέωρος άνθρωπος, ο στερημένος από αξίες αλλά και δέσμιος των ατομικών του επιδιώξεων, θα ισορροπήσει μόνον αν απλώσει το χέρι του στους άλλους μετέωρους ανθρώπους. Και ακόμα σε ένα περιβάλλον μοναδικό και ανεκτίμητο που υπήρξε μάρτυρας στη γένεση της ζωής. Αυτό λοιπόν που απαιτείται, καθώς ο 21ος αιώνας έχει κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα, είναι ένας καινούριος ανθρωπισμός. Ένας ανθρωπισμός που δεν θα στηρίζεται σε δόγματα ή στο ρομαντισμό της άγνοιας, αλλά στη συνείδηση του εαυτού μας και τη γνώση. Και ακόμα, στην πεποίθηση ότι ένας καλύτερος κόσμος είναι όχι μόνο αναγκαίος, αλλά και εφικτός.
Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα. Θα γίνω αγκάθι στο λαιμό σου, σκόνη με στο μάτι. Μέσα στα αυτή σου ψήθυρος και σύγκριος στην πλάτη. Στη σιγουριά σου αγκίδα. Πάντα θα ξημερώνει. Αν είσαι αφέγγαρο λεπίδι δίχως πόνο, δύναμη δίχως όνειρο, ταξίδι δίχως δρόμο, ορχή χωρίς καθρέφτη. Θα γίνω μέρα που θα έρθει κι άνοιξει το λουλούδι. Στον κρεμό σου αντίλαλος και πιο βαθύ τραγούδι. Στη μαχαιριά που πέφτει.
Γιώργος Γραμματικάκης, ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη, το Μπρι, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Χατζινάκος σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Ήταν άμεσό τους ένα φωσάκι αγέννητο μες στην καρδιά του σκότους. Πάντα θα ξημερώνει. Πάντα θα ξημερώνει.